Бишкекте саат 8 азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу бүгүнкү таңдагы уктурууларын улантат. Күнгө шаршемби 6 май. Орусия менен Казакстанда кыргыз мигранттары Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине тезирээк киришин күтүп жатат.
Миграция маселеси келгенде абдан эрте болсо жакшы болмок да, 9 айга абдан үмүтүп артып келген.
Ысык-Көл мамлекеттик университети жабылып калышы мүмкүнбү? Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка материалдарды түздөөдөгү маекти бүгүн жарык көргөн кыргыз гезиттерине баяндаманы уга аласыз. Бишкек студиясында Шайырбек Эркин уулу Кутман таңыбыз менен. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Жаңылыктардын жаңыланган тизмегин Замира Кожобаева сунуштайт.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстандын бажы тармагы Евразия экономикалык интеграциясына кирүүгө даяр. Кыргызстандын бажы тармагын жаңылоонун биринчи этабынын талаптары дээрлик 99% аткарылды деп белгиледи федералдык бажы кызматынын башчысы Андрей Белянинов кечээ Бишкектеги иш сапарында. Анын айтымында эми экинчи жана үчүнчү этабына милдеттенмелер беринди. Ал эми биримдикке мүчөлүклөрдүн чек араларынын ачылышы ички тапшырмалардын бүтүшүнө байланыштуу болот. Мында эч кандай саясий буйрук жок, тартип ушундай деп белгилеген Белянинов мамлекеттердин ички милдеттенмелери батыраак ишке ашуусун президенттер өздөрү көзөмөлдөрүнө ишеничин артты. Кыргызстандын бажы тармагын Евразия экономикалык биримдигинин талаптарына ылайыктап жаңылоо үчүн Орусия 200 миллион доллар бөлгөн. Аны жүзөгө ашырууну орусиялык Крокс International ишканасы колуна алган. Ушул эрнат каба майданынын биринчи кызматкери аэропорттун жетекчиси Абдунабы Алиевди кызматтан алуу талабын коюшууда. Буга байланыштуу алар бүгүн Бишкекте маалымат жыйынын өткөрүп, ошол аэропортундагы коррупция, мыйзамсыздык тууралуу маалымат беришмекчи. Жетекчиликке нааразы болгондор Алиевдин 2 жыл ичинде аэропорттон 300 кызматкер негизсиз жумуштан бошотулган деп билдиришүүдө. Аэропорттун өндүрүштүк диспетчердик бөлүмүнүн жетекчиси Мураталы Акимов азаттыкка
самолеттун учуу конуу тилкесинен чыгып кеткендигине байланыштуу менин 3 кызматкеримди жумуштан айдап коюлган айыбы кызматтык анан коммерциялык сырды жарыя кылып койдуңар деген айып. Ичинен пассажирлер түшө баштаганда ошол самолеттун турган акыбалын тартып ошол эле заматта интернет аркылуу бүткүл дүйнөгө жарыя кылып таштаган.
Ошоо майданындагы нааразылык маселе боюнча Мурдарак Манас элралык аэропортунун жетекчилиги кызматтык териштирүү жүргүзүлүп жаткан азаттыкка кабарлаган. Ошол эрлык аба майданы Манас аэропортунун филиалы болуп эсептелет, жылына кеминде 1 миллионго жакын жүргүнчү кабыл алат. Будапештте бир тууган Навалийларды сыйлоо болот. Алексей жана Олег Навалий тоталитардык режим тууралуу коомчулукту кабардар кылууга кошкон салымы үчүн 6 майда сыйланышат. Аларга бул сыйлыкты берүү чечими Европанын акыл ишчимине А1 платформасынын мүчөлөрү тарабынан кабыл алынган. Алексей Навалий орус президенти Владимир Путинди кескин сындап чыккан. 2011-12 жылдары Москвадагы нааразылык жүрүштөрүнүн негизги күчү болуп эсептелет. Жалабаттын Кызыл Жар айылындагы психиатриялык коркундан качып кеткен сузактык тургун изделүүдө. Облустук ички иштер бөлүмүнүн маалымат кызматы билдиргендей, кылмыш кырмыш жаза кодексинин 164-беренеси менен айыпталып, Таш Көмүр шаар сотунун чечими менен 2013-жылдын 16-декабрынан бери дарыланып келаткан жаран сыртка чыгып кеткен бойдон дайынсыз жоголгон. Алдын ала алынган маалыматтар боюнча бул бөлүмдө дарыланып жаткандар кайтарууга алынбайт. Учурда Таш Көмүр шаардык ички иштер башкармалыгы тарабынан текшерүү издөө иштери жүрүп жатат. Дүйнөлүк банк Кыргызстанга 24 миллион доллар берет. 24 миллион доллар өлкөнүн энергетикалык тармагын колдоо максатында берилүүдө. Энергетика министрлиги кабарлагандай, анын ичинен 10 миллион 800 миң доллар грант түрүндө, калганы насыя түрүндө берилмекчи. Насыянын төлөө убагы 38 жыл, ал эми үстөк пайызы 0.75%. Каражат энергетика тармагынын башкаруу системасын жакшыртууга, ачыктыкты жана айкындуулукту камсыздоого, тармактагы реформалар жүргүзүүдө калктын аялуу катмарын колдоо максатында пайдаланылмакчы. Токтогул суу сакталгычындагы суунун аздыгына байланыштуу былтыр Кыргызстанда энергетикалык каачылык болуп, Казакстандан электр энергиясын алууга мажбур болгон. Каачылык быйыл да улан ары айтылууда. Жакында эле Тажикстан Кыргызстанга электр энергиясын мурда берип келген баадан кымбат сатууну көздөп жатканы ачык болду. Мурда Тажикстан Кыргызстанга 1 кВт-саат электр энергиясын 2 центтен сатып келсе, быйыл 3 центтен сатууну көздөдү. Роснефть ишканасынын башчы Игорь Сечинин айлык кирешеси 15-20 миллион рубль. Бул болжол менен 295 миң 390 миң доллар. Бул тууралуу шейшембиде ишкананын сайтында жазылды. Ошентсе да сайтка жарыяланган документте Игорь Сечинин айлык акысы так көрсөтүлгөн эмес. Анын компаниянын башчылыгына түзүлгөн келишими дагы 5 жылга узартылган. Сайттагы документтерге караганда компаниянын белгилүү кызматкерлери да айлык акыдан тышкары кошумча каражат алышат. Роснефть дүйнөдөгү эң ири мунай компанияларынын бири бул ишканага Украинадагы сепаратизмге байланыштуу эл аралык санкция коюлган. Бишкекте болсо 2 аптадан тартып ысык суу 1 айга токтотулат. 12 майдан 12 июнга чейин Бишкекте ысык суу өчүрүлөт. Бул жыл сайын боло жүрүүчү оңдоо иштерине байланыштуу болууда. Бишкек мэриясынан маалымдагандай, 12 майдан тартып ысык сууну убактылуу өчүрүү тууралуу буйрукка мэр Кубанычбек Кулматов 4 майда кол койду. АКШ Сомали бийлигин колдоону күчөтөт. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Джон Керри Сомалиге колдоону күчөтүүнү убада кылды. Ал бул тууралуу иралык коомчулук тааныган Сомалинин президенти Хасан Шейх Мухаммад менен жолукканда билдирди. 5 майда Керри согуш жүрүп жаткан Африканын бул өлкөсүнө күтүүсүз барып, баш калаа Могадишодогу аэропортто бир нече саат болду. Керри Сомалинин премьер министри Омар Али Абдраш Термик менен дагы жолукту. Мамлекеттик катчы өзү билдиргендей, бул күтүүсүз сапардын башкы максаты Аль-Каиданын жерлүү бөлүмү Аль-Шабабга каршы жүргүзүп жаткан күрөштө Сомали бийлигине дипломатиялык колдоо көрсөтүү болуп эсептелет. Дайынсыз кеткен жокерлер Бишкекте эскерилди. Бишкек шаарындагы 3 соттун жанында 2-чи дүйнө согушта дайынсыз кетип, жакында эле дайыны табылган жокерлердин урматына арналып гүл коюлуп, Куран окутулду. Бул тууралуу Азаттыкка 2-чи дүйнө согушта дайынсыз кеткен кыргызстандык жоокерлерди издөө боюнча түзүлгөн үйлөлүк эрдик пилоттук долбоорунун негиздөөчүсү Каныбек Мырзаканов билдирди. Эскерүү митингине дайыны табылган жоокерлердин жакындары катышты. Жалал Абадта майыптардын нааразылык акциясына чыгыш шаарын айтышууда, ошол жылдын 12 май күнү шаардагы жана ага жакын райондордо жашаган мүмкүнчүлүктүү жарандар борбордук аянтта нааразылык акция өткөрүшөт.
Соңку жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктардын тизмегин сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык чекит кейже. Аба ырайы бүгүн ысык көлдүн кээбир райондорунда гана жаан чачын жаайт, калган аймактарда жаан күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Баткен облусунда 25-30, Ош жана Жалал Абад облустарында 27-32 градус ысык, Талас жергесинде 24-29, ысык көлдө болсо 15-20, нарында 18-23, Сары Өзөнчүйдө 25-30 градус, Ордолу Ош шаарында болсо 28-30 градустун айланасында ысык. Борбор кылабыз, Бишкекте да бүгүн жаан жаабайт, күндүн табы 27-29 градустун тегерегинде болот. Ободо таң казаттык, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Кыргыз өкмөтү Евразиялык экономикалык биримдикке кирүү боюнча протоколдордун долбоорун жактырды. Премьер министр Темир Сариев 4 майдагы өкмөт жыйынында аталган уюмга белгиленген мөөнөттө кирүүгө болгон аракеттер жасаларын айтты. Буга чейин эки негизги маселе боюнча орток пикир таба албай жатканы маалымдалган болчу. Кененирээк Элеонора Бейшенбек кызы айтып берет.
Премьер-министр Темир Сариев өкмөттүн жыйынында Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө бардык мамлекеттердин парламенти негизги келишимге кошумча болгон бул протоколдорду карап, макулдугун бериши керектигин белгиледи.
Ал келишим иштеген күндөн тартып Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы баажы чек аралары алынат. Евразиялык экономикалык биримдикте 4 эркиндик бар. Атуулдардын, жарандардын, экинчиси товарлардын эркин жүрүшү, үчүнчүсү кызматтын эркин жүрүшү, төртүнчүсү капиталдын эркин жүрүшү. Евразиялык экономикалык биримдиктин талаптары бар, ошо талаптарына толук жооп беришибиз керек. Техникалык регламенттерди, коопсуздук сертификаттарын, товарды биздин мамлекеттин ичинде өндүрүлгөн деген тастала турган кагаздардын баардыгы дайын болуш керек.
Ал арада маселелер толук чечиле электиги маалым болду. Буга чейин кыргыз өкмөтү эки негизги маселе боюнча орток пикир табыла электигин маалымдаган. Биринчиси ветеринардык көзөмөл боюнча. Расмий Бишкек ветеринардык көзөмөлдү өзү жүргүзгөндөн кийин анын үстүнөн кошумча аудит болот деген жообуга каршы болуп жатат. Экинчиси кыргыз кытай өкмөттөрүнүн инфраструктуралык долбоору боюнча макулдашуусуна байланыштуу. Кыргыз тарап аталган долбоордун негизине келчү товарларга жеңилдик сурап жатат. Премьер министр бул маселелерди чечүү үчүн мекемелер аралык комиссияга Евразия экономикалык биримдикке мүчө мамлекеттер менен сүйлөшүүнү улантууну тапшырды. Ошондой эле Кыргызстан аталган биримдиктин кеңешинин 8 майдагы өлкө башчылар деңгээлинин жыйын алдында, 7 майда вице премьерлердин деңгээлиндеги жыйынын өткөрүүнү сунуштап жатат. Евразиялык экономикалык биримдикке кирүүнү эң эле доорусу менен Казакстанда кыргыз мигранттары чыдамсыздык менен күтүүдө. Замандаш ассоциациясынын жетекчиси Майрамбек Жапанов аталган биримдикке кирүүнүн кечеңдеши мигранттарга кошумча түшүп жаратарын эскертти.
Миграция боюнча маселелердин баардыгын 9 майга байланыштырып бергенбиз да, ошо 9 май менен үмүтүбүздү байлап бергенбиз. Силерге каршы жанагандай бир 10 күнгө же бир айга тилип кетет, бир айдан дагы ашып дагы күзгө чейин барышы мүмкүн деген нерсени айтып атат. Биримдикке кирүүнүн алдында албетте бир чет өлчө биргескен тор болот, ал эми миграция маселеси келгенде абдан эрте болсо жакшы болмок да, ошо 9 майга абдан үмүтүбүздү артып келгенбиз.
Миграцияга байланыштуу кара тизме деген маселе турат. Майрамбек Жапанов Орусияда кара тизмеге кирип калган жүздөгөн кыргыз мигранттарына мунапыс берүү боюнча жеткиликтүү сүйлөшүү жүргүзгөн жок деп өкмөттү сынга алды.
Өкмөт сурап жатабыз деп атышат, бирок ошол эле компетенттүү органдардан мүмкүн эмес экен деген сыяктуу эле Россиянын позициясын түшүндүрүү менен алек болуп атышат да биздин чиновниктер. Биз айтканбыз, өкмөткө да кайрылып жазганбыз, 9 майга кирердин астында албетте көп нерсе болуп атпайбы биякта. Ошону пайдаланып сурагыла депчи, сурагыла. 20 нерсе болобу, көп нерсени сураштан Кыргызстандын өнүгүү келечеги үчүн сурамыктан тартынбаш керек да. Башка нерсе Россия канчалык деңгээлде ошого жок деген жообун айтат да. Бул боюнча тилекке каршы биз мындай даректүү жоопту ала элекпиз.
Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке киргенден кийин дордой үйүңдү ири базарлардын иши токтойт деген чочулу жок эмес. Аталган базардын ээси Эмгек партиясынын төрагасы Аскар Салымбеков тескерисинче жаңы мүмкүнчүлүк ачылып, соода жандан арын айтууда.
Ишкерлер өзүбүз кайрылдык, ушул батырак чек араны ачып бажасына кирбесек, анткени иштен ишкерлер ушул жанагы дордойдо иштеген ишкерлердин 80% тышкы рынокко иштейт экен, реэкспорт менен 20% биздин ички рынокко кетет экен дордойдогу товарлар. Азыр 160 миллиондук рынок ачылган атпа, кийин жанагы бажы тарифтери көтөрүлгөнү боюнча биздин өзүбүздүн ички жана рычагтарыбыз бар. Ошол ички рычагтар бул салык маселелерин жеңилдетишибиз керек да ишкерлерге. Ошол салык маселелерин жеңилдетип берсек өтө жанагындай катуу кыйынчылык, катуу кризиске батпайбыз деген ушундай ойго келип сунуштарыбызды өкмөт карап атат.
Кыргызстан ошентип Евразиялык экономикалык биримдиктин босогоосунда турат. Коомчулукта аталган биримдиктин пайда зыяны тууралуу талаш талкуу токтобой келет. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиз угуп жаткан таңкы Азаттык, студияда Шайырбек Эркин уулу. Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кошулуусу боюнча маселени эми түз ободогу маек менен улантабыз. Экономика илимдеринин доктору Айылчы Сарбаев биз менен телефон аркылуу түз байланышта турат. Айылчы мырза, саламатсызбы?
Саламат.
Жогорудагы радио баянда айтылгандай, Кыргызстандын аталган уюмга качан толук кошулары дале белгисиз болуп жатат, бирок ишкерлер айрыкча Орусия менен Казакстандагы мигранттар аны чыдамсыздык менен күтүп жатканы айтылууда. Кыргызстан эгер бул уюмга кирсе, ошол күтүүлөр, үмүттөр канчалык акталышы мүмкүн?
Эми бул саясий чечим кабыл алынып, келишүүлөргө кол коюлгандан кийин мамлекеттик башчылар деңгээлинде чечилген маселе. Мунун кээ бир гана механизмдери такталып атат. Бул баягы убакыттын гана маселеси да. Анан муну эми бар дейсиңби, жок дейсиңби, жакшы дейсиңби, жаман дейсиңби, баягы кыргызча айтканда учкашпа, учкашкандан кийин түшө качпа дейт. Анан өзүбүз менен эң жакшы мамилелеш мамлекеттер менен келишим түзүп алып, анан кайра үйдү төмөн сүйлөгөндүн кажети деле жок. Баягы техникалык ар кандай шарттар болот, ошол шарттар толук аткарылышы мүмкүн эмес болчу. Себеби биздин принцип, биздин бүткүл дүйнөлүк соода уюмунда иштеген шарттар башкача болчу. Бул базы биримдиги евроэкономикалык Евразиялык экономикалык митингдегиндеги шарттар кичине башкачараак. Биз ошого өзүбүздү түштөп, ошого ылайыкташтырышыбыз керек. Ошол эле мезгилде биз башка өлкөлөр менен дагы экономикалык байланышыбызды эч качан үзбөшүбүз керек. Бул деген бир эле күндө, бир эле саатта чечиле кое турган маселе эмес, бул оор нерсе. Жана биздин алдыбызда даяр жаш жигит айтып кетти го, муну албетте тиги чет өлкө биргешиш керек деп. Анан кийин жөнү жок, ыгы жок эле саша беришин да кажети жок. Экинчиден албетте биздин мигранттарыбыз абдан кыйын абалда, Кыргызстан ичинен кыйналса, анан сыртына барып кыйналса бул деген чоң нерсе. А бирок бөлөк өлкөлөрдүн мыйзамына ылайык келбеген нерсени кайра кайра биз өкмөт сурай бериштин өзү да туура эмес. Бирөөнүн мечитине барып алып өзүңдүн өрүңдү ырдаба деген сөз бар. Алардын шарттары бар, алардын мыйзамдары бар, алардын да талаптары бар да. Анан баары бир аларды биз аны кылып бер, муну кылып бер деп түшкүлөй бергенде да болбойт. Аны ошо сүйлөшүүлөр аркылуу мына 8 майда вице премьерлер деңгээлинде сүйлөшүү кунушталып атыптыр. Анан ары да жүргүзүлөт. Менин билишимче азыркы жаңы премьер министрибиз кичине мурункуга караганда алдаганча ийкемдүү, алдаганча чечкиндүү, алдаганча көп маселени чече ала турган мүмкүнчүлүгү бар. Демек биз да ошо өзүбүздүн алыбызга жараша ошо баазы биримдигине кирген өлкөлөр менен тең ата сүйлөшүп ошолор менен маселени чечкенге аракет кылабыз. Бул сөзсүз болот. Бирок албетте бул кичине убакыт созулушу ыктымал.
Айылчы мырза, кечиресиз, ошол уюмга киргенден кийин Кыргызстандагы экономикалык кырдаалды кандай элестетсек болот? Ошол өкмөт убада кылып жаткандай эле абал жакшырабы?
Биз эми жакшы жагына умтулабыз да. Кандай гана болбосун, кайсы гана биз уюмга кирбей эле баардык ошо кирген уюмубузда өзүбүздүн өлкөнүн жакшы жагын, керектүү жакшы жагын издешибиз абзелде. Ошону издеп атабыз, ошо аракет кылып атабыз деп түшүнүш керек. Анан бул аны сак эле кирер замат эле биз тиги баягы май көл сүт көл болуп кеттик, ал деле өзүбүздөн зависит этет. Биз мына бүткүл дүйнөлүк соода уюмунда укмуштуудай либералдуу экономика Америка менен коен колтук алышып өбүшүп атып деле эмнеге жетиштик? Ошо мындан аркы кыла турган ишибиз да өзүбүзгө жараша болот. Ошон үчүн өзүбүз да абдан даярданышыбыз керек.
Рахмат сизге. Биздин түзүүдөгү суроолорго экономика илимдеринин доктору Айылчы Сарыбаев жооп берди. Башкы жаңылыктарды кыскача тизмектей кетели. Кыргызстандын баажы тармагы Евразия экономикалык биримдигине кирүүгө даяр. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Джон Керри Сомалиге колдоону күчөтүүнү убада кылды. Дүйнөлүк банк Кыргызстандын энергетика тармагын колдоо үчүн 24 миллион доллар берет. Ош эл аралык аба майданынын бир нече кызматкери аэропорттун жетекчиси Абдунаби Алиевди кызматтан алуу талабын коюшууда. Радиоңузда таңкы азаттык жаңырууда уктуруубузду эми эл аралык тема менен улантабыз. Азербайжан журналисти Хадижа Исмаиловага Американын бейкмөттүк Пен борборунун сөз эркиндиги үчүн сыйлыгы кайрылды. Аталган уюмдун маалымдашынча азыр абакта отурган журналистке сыйлык даражалуу Азербайжан чиновниктеринин жемкорлугун иликтегени үчүн берилген. Апрель айында Хадижа айым Швециянын улуттук басма сөз клубунун сөз эркиндиги үчүн да сыйлыгын алган. Сөздү Амирбек Азам уулу улантат.
5-майда Хадижа Исмаилованын абакка отургузулганынын 6-нчы айы башталды. Бирок алиге дейин журналистке соттун өкүмү угузула элек. Камалганга чейин Азаттык радиосу менен кызматташып жүргөн Хадижа өзү кесибиме байланыштуу абакка салындым дейт. Америка Пен борборунун аткаруучу директору Сюзан Носселдин айтымында журналист Азербайжан жетекчилигиндеги коррупцияга жолтоо болгон үчүн жапа тартууда.
Хадижа Исмаилова Азербайжандагы көйүк ашка репортер, изилдөөчү жана өкмөттөгү жогорку деңгээлдеги коррупцияны иликтеген.
Америка Пен борборунун жылдык сыйлыгы өзгөчө оор кырдаалда калган калемкерлерге абийир туткундарына айгарылат. Хадижа 2014 жылы декабрда жаранды өзүн өзү өлтүргөндөй абалга жеткирген деп айыпталып камакка алынган. Айыпкер Турал Мустафаев кийинчерээк арызын кайтарып алып, журналистке эч кандай дооматы жок экенин айтып прокуратурага кайрылган. Андан кийин Азербайжан бийликтери Исмаилованы салык төлөгөн эмес жана мүлк ыйгарып алган деп күнөөлөп жаңы айып тагышкан. Хадижанын тарапкерлеринин оюнча, ал президент Илхам Алиевдин үй бүлөсүнүн жана жогорку өкмөттүк чиновниктердин коррупцияга байланыштуу деп шектелген ишмердигин иликтөөгө алганы үчүн айыпталууда. Ушундай эле пикирин Азаттык радиосунун Азербайжан бөлүмүнүн директору Кенан Алиев да айтты.
She tirelessly start investigating.
Ал коррупциялык иштерди талыкпастан изилдеп, алардын президент Илхам Алиевдин үй бүлөсү менен байланышкандыгын көргөн, анын иликтөөлөрү президентти нааразы кылганына мен ишенем. Хадижа ошон үчүн абакта олтурат.
That's why she's in jail.
38 жаштагы Хадижа Исмаиловага тагылган айыптар боюнча сот жараяны баштала элек. Бирок тергөө абагында кармоо мөөнөтү 2 жолу узартылды. Ошентсе да февралда жабык өткөн сотто Исмаилова бирөөнү карылаган деп айыпталып, ага 2400 доллар өлчөмүндө айып салынган. Андан тышкары абак жайда отуруп, өз адвокаты аркылуу түрдүү билдирүүлөрдү жасаганы үчүн дисциплинардык жоопкерчиликке тартылган. Америка Пен борборунун эркин жазуу сыйлыгынын негиздөөчүсү Барбара Голдсмит айткандай, Хадижа Исмаилова азыр да абакта отурганына карабай кат менен кайрылуусун токтоткон жок.
Ал иликтөөсүнүн аягы оор бүтөрүн билген. Абакта отуруп да кат жазганды токтоткон жок.
Хадижанын санаалаш досу, Азербайжан блогери Эмин Милли болсо, сен азербайжандар журналисттик иликтөө жүргүзсөң, аягында өмүрүң менен жооп беришиң ыктымал
дейт.
Адам укугун коргоочу эл аралык уюмдар Исмаилованын сот ишин Азербайжандагы жарандык коомдук кысмакка алуунун бир бөлүгү деп баалашат. Алардын ырасташынча, өлкөдө 100 чакты журналист жана жарандык активист саясий негизде күнөөлөнгөн. Бул тизмеде былтыр июлдан бери камакта отурган көрүнүктүү укук коргоочулар Лейла жана Ариф Юнус да бар. Хадижанын апасы Эльмира Айым Америка Пенборборунун сыйлыгы кызымдын эркиндикке чыгышына жардамдашып калаар деп тилек кылат.
Амирбек Азам уулунун баянын уктуңуз.
Улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата Азаттык радиосу атамекендик согуш ардыгерлерин майданга барбаса да ал ааламат жылдары баштан кечирген мекендештерди маектешүүгө чакырат.
Сизчи, сиздин тууганыңыз, таанышыңыздын кандуу жылдарды эскерип, баарыбыз менен бөлүшө турган кызыктуу аңгемеси болсо, бизге 31-61-53 телефон номуру аркылуу чалып же кат жазып байланышыңыз.
Толугураак маалыматты Азаттык Чекит КЖ интернет сайтыбыздын башкы бетиндеги Биздин тарых куржунунан таба аласыз.
Сиз угуп жаткан таңкы азаттык жергиликтүү темаларга кайрылалы. Касым Тынысанов атындагы Ысык Көл мамлекеттик университетинин жабылып калуу ыктымалдыгы соңку күндөрү көбүрөөк айтыла баштады. Окуу жайдын мугалимдери болсо университетти атайлап жабуу аракети болуп жатканын айтып чыгышты. Сөз Караколдогу кабарчыбыз Самат Азиповдо.
Студенттердин саны кескин кыскарганына байланыштуу Ысык Көл мамлекеттик университетин жабуу маселеси пайда болгонун буга чейин өкмөттүн Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эмилбек Каптагаев окуу жайдын эмгек жамаатына жарыялаган. Айтымында маселе Билим берүү министрлигинде каралган. Ысык Көл мамлекеттик университетинде мурда иштеп кеткен мугалим Чыныбек Ажыбеков окуу жайда студенттердин саны кыскарып жатканын жетекчиликтин жеке кызыкчылыгына байланыштырууда. Айтымында ректор Курманбек Абдылдаев Караколу шаарындагы академик Алышбаев атындагы кооперативдик институтунун түптөөчүлөрүнүн бири. Аталган окуу жайдын түзүүчүлөрү 20га жакын адам деп эсептелип, бирок анын 50% үлүшүнө Абдылдаев өзүнүн туугандары менен бирге ээлик кылат. Андыктан Ажыбеков азыркы жетекчиликти мамлекеттик университетте атайы алсыздан студенттерди жеке окуу жайына жөнөтүү кызыкчылыгы бар деп тастыктоодо.
Эми элестеттиңиздер, бир эле шаарда туруп, бир эле аймакта жашап атып, эки окуу жайды бирдей башкарыштын өзү бул кандай акылга сыя турган маселе. Андан кийинки процесстерди карай турган болсок, ошол Абдылдаевдин жеке институтунда кандай адистиктер даярдала турган болсо, Тыныстанов ошол конкурент түзө турган ошол адистиктердин баары акырындап жоюлуу үстүндө келе жатат.
Ректор Курманбек Абдылдаев өзү университеттин азыркы абалы боюнча жана мурдагы мугалимдеринин айыптоолоруна карата комментарий берүүдөн баш тартты. Университеттин 75 жылдыгына даярдык көрүп, колу бошобой жатканын айтты. Буга чейинки берген маектеринин биринде ал былтыркы окуу жылында университетти 1000 студент аяктаган болсо, күздө тапшыргандардын саны 400га араң жеткенин билдирген. Бирок маселени республикалык тестирлөөдөгү босого упай жогору болуп, көп абитуриенттер тестирлөөдөн кулап калып жатканы менен түшүндүргөн. Бирок адистер жалпы республикалык тест 10 жылдан ашык убакыттан бери өткөрүлүп, 2010 жылга чейин окуу жайга кеминде 1000-1500 студент кабыл алынып келгенин айтышууда. Башка мугалим Каныбек Шаршеев окуу жайдын жетекчилигин башкарууга жөндөмсүз болуп чыкты деп айыптоодо. Ал Абдылдаев жумушка келери менен ишти куугунтуктоодон баштаган деп нааразы.
Башка тыюу Нарын Жабылбаевда бизден кийин ачылган болгону 5 жыл болду тыюу. Талас Жабылбаевда эмчен Каракол себеби дегенде ошол угарымда өзүнүн баягы илим поз эмес. Ошол түшкөн эле мисалы үчүн мени куугунтук калып мени кетиризди тияктан. Болгону Караколдо ошол университетте 4000 профессор документ барчы. Мени кетирди, Мырзахматты кетирди, математик экөө эле гана калды.
Былтыр университеттин экономика жана менеджмент институту жабылып факультетке айланган. 2 жыл мурун болсо журналистика факультети толугу менен жабылган. Окуу жайдын атын атагысы келбеген мугалими студенттердин аздыгынан химия биология факультети жабылуу алдында турганын айтты. Ага катар ушул учурга чейин студенттердин азайганынын себебинен 80 мугалим кыскартылса, жаңы окуу жылында да бир катар кыскартуулар күтүлүп жатканын белгиледи. 75 жылдык тарыхы бар аймактардагы күчтүү окуу жайдын бири болгон университетти сактап калууга аракет көрүлбөй жатат дейт Чыныбек Ажыбеков.
Ал жерде илимдин докторлары да, кандидаттары дагы бар. Азыркы Тынстанов университетинин базасындай база айрым Бишкектеги жогорку окуу жайларында дагы жок. Окуу имараттарынын итеп менен камсыз болуш жагынан, жаңы технология, компьютерлер менен камсыз болушу жагынан буга чейин эле Абдылдаев келгенге чейин эле Тынстанов университети республикада алдыңкы орундарды ээлеп турган.
Окуу жайда активист катары таанымал Сардар аттуу студент, эгер окуу жай жабылып калса, көп абитуриенттер билим алуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырап калышы мүмкүн дейт.
Манас университетин өткөм, анан өткөм мен бияктын филология факультетин өткөм да. Өткөндө тандоо болуп калды. Экөө тең эле менин кыялымдагы окуу жай, бирок ары караса мен Бишкекте жашап кетчү дей эмесмин да. Ата энемди да биринчиден кыйнагым келген жок, анткени ата энеме чоң жүк келтирген жок. Кийиниш керек. Анан акча дагы көп кетет, жашаган жериң баскан турганың.
Билим берүү министрлиги болсо Ысык Көл мамлекеттик университетин жабуу маселеси азыр карала электигин кабарлаган. Касым Тыныстанов атындагы Ысык Көл мамлекеттик университети 1940 жылы түптөлгөн. Окуу жайда учурда 7 факультет жана 28 кафедра иш алып барууда. Самат Асипов, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Ободотан Азаттык кезек эми басма сөзгө баяндамада боёгу кургай элек гезиттерди баяндамачыбыз Шайлообек Дүйшөев менен чогуу барактап көрөлү.
Улуу 70 жылдык деген баш тема менен жарык көргөн Вечерний Бишкек гезити Удача деп аталган таксинин шоопурун муунтуп, андан кийин бычактап жаткан эки каракчыдан шоопурду Ички иштер министрлигинин академиясынын курсанты Эмал Абдуллаев кантип куткарып калганын, каракчынын бири ошол эле түнү кармалып, экинчисинин ким экендиги аныкталып, жакын арада кармаларын гезиттин биринчи бетинен окуйсуздар. Аталган гезит улуу жеңиштин 70 жылдыгына арналган бир топ кызыктуу макалаларды басты. Бишкектин көчөлөрүнүн барган сайын тамтыгы, ташы менен куму чыгып, ар бир көчө аң чөнөкө айланып баратканын, шаар бийлиги кабинеттеринде эле кагаз шайна болтура бербей, шаарды аралап, быт чыты чыккан көчөлөрдү кайрадан бир кароодон өткөрүп чыкпаса, жакында жөө кишилер да жүргөнгө болбой кала турган абалга жетип калганын жазды. Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы 9 майда ачылат деген чек ара бекеттери азырынча ачылбай токтоп турганын, өкмөт башчысы Темир Сариевдин айтуусунда интеграциялык мейкиндиктеги өлкөлөрдүн президенттери 8 май күнү Москвада жолугушаарын, Евразиялык экономикалык союздун маселеси ушул жолугушууда да кеп болоорун, ушул тапта келишимдердин пакеттери союзга мүчө өлкөлөрдүн парламенттери тарабынан чет четинен ратификацияланып келатканын, баары бүткөндөн кийин Кыргызстанда Евразия экономикалык союзунун толук мүчөсү болуп каларын билдиргенин жана ушулга байланыштуу айрым жагдайлар менен таанышам десеңиз, бүгүн жарык көргөн Вечерний Бишкектен журналисттер Александр Василькованын, Евгений Денисенконун «Дайым эле даяр эмес» деген аталыштагы нарын айыптын макалаларын окусаңыздар болот. Ушул эле гезитте АКШнын мамлекеттик катчысынын Борбор Азия боюнча жардамчысы Даниэль Розенблюмдан алган нарын айыптын интервьюсу биздин максат региондогу туруктуулук деген ат менен жарык көрдү. Вечерний Бишкек көз карандысы эксперт Расул Үмбеталиевдин электр станциялары ачык акционердик коому мамлекетке 35,3 млн сом зыян келтирген дегенин айтып чыкканы мисалга тартса, энергетика жана өнөр жай министрлиги эч кандай зыян келтирбей эле, тескерисинче каражат жетпей жатат деп какшап жатканын, бул тармакта дефицит 12,14 млрд сомду түсөрүн, ал эми коргоо кеңеши кезектеги жыйынында энергосекторду колдоо үчүн акыркы эле жылы мамлекеттик бюджеттен 10 млрд сом бөлгөнүн билдиргенин жазып чыкты. Искра гезити бул санын депутат Равшан Жээнбековдун баарыңарды азыркы конституцияны коргоого чакырам деген кайрылуусу менен ачты. Равшан Жээнбеков конституцияны өзгөртүүдө Атамбаевдин эки гана максаты барын: биринчиси өлкөнүн системасын биротоло Атамбаевка баш ийдирүү, экинчиси авторитардык мамлекетти кайра куруу болуп саналаарын, ошондуктан азыркы баш мыйзамды өзгөрттүрбөй сактап калууга калкты чакырды. Искра гезити Темир Сариев баштаган кыргыз өкмөтү мамлекетти састан чыгара алабы деген суроо менен кайрылды. Генерал Артур Медетбеков: бул өкмөт шайлоо өткөнчө туруучу убактылуу өкмөт, бир нерсе кылып жиберет деп үмүт артууга болбойт деп. Экс депутат Эркин Алымбеков: Сариев такшалган саясатчы, жарым жылга келгенин жакшы билет, ошондуктан президент менен парламентти жарга такап, кум төр боюнча чечкиндүү кадамдарга барып шайлоону таза өткөрсө, чечкиндүү саясат жүргүзсө, эл андан ары колдоп кете турган тарыхый шансы бар деп. Равшан Жээнбеков: Сариевде эч кандай команда жок, эгер күч келсе азыркы өкмөт мүчөлөрү Отурбаевди саткандай Сариевди сатып баса беришет, эч кандай өзгөрүүгө алып келе албай турган программасы жок өкмөттү алып келишти. Сариевдин артында Кремль турат деп жооп берди. Ушу менен гезит баяндын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Басма сөзгө баяндама менен Шайлообек Дүйшөев болду. Таң азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүү соңуна чыкты. Алып барган Шайырбек Эркин уулу бизден алыстабай туруңуз. Саат 9:00 чейин ободобуз.